Και απόψε το βράδυ το θέμα θα είναι η συνέχεια του προχθεσινού και του προηγουμένου. Όπως ξέρετε, ομιλούμε από την προσευχή αυτή τη μικρή που βρίσκεται επί σκηνής αυτές τις ημέρες, αυτή η οποία λέγει, την επαναλαμβάνω, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σώ δούλο. Ναι, Κύριε Βεβασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων». Όσοι είμαστε μαζί, ξέρετε ότι έχουμε κάνει τρεις ομιλίες. Η μία ή το αναφορικός με το πνεύμα αργίας. Η δευτέρα ή το, όπως βλέπω από τα σημειώσεις μου, με το πνεύμα περιεργίας και φιλαρχίας. Η τρίτη ή το με το πνεύμα αργολογίας και σοφροσύνης. Και αν θυμίστε πάλι όσοι είμαστε μαζί, σταματήσαμε διότι δεν μας έπαιρνε η ώρα αναφορικώς με το θέμα αυτό της σοφροσύνης. Σοφροσύνη, δυστυχώς, όπως είπαμε και στην προηγουμένη ομιλία, λείπει από τους περισσότερους. Δεν υπάρχει σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι η αγνώτης κατεξοχήν. Ο σόφρον Ιωσήφ, ο αγνός Ιωσήφ, θεωρείται ένα πράγμα του περασμένου καιρού κατεξοχήν σήμερα, και δεν βρίσκουμε όχι νέους και νεάνιδα σόφρονας, αλλά δεν βρίσκουμε και εν γάμους και σε προχωρημένη ηλικία δεν βρίσκουμε σόφρονας. Και είναι κάτι που ο Θεός πολύ το προσέχει αυτό. Και ενθυμίστε που σας διάβασα από το Ευαγγέλιο τη γνώμη του Χριστού αναφορικώς με αυτό το θέμα της σοφροσύνης, όταν τον ερώτησαν ορισμένοι εκεί εκ των γραμματέων και των φαρισαίων αν μπορούν να αφήνουν τη γυναίκα τους δια πάσαν αιτίαν, δηλαδή δεν του αρέσει να την αφήσει να πάρει μια άλλη, και ο Θεός του είπε ότι αυτό δεν μπορεί να το, ο Κύριος του είπε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνεις, διότι δεν σου εδόθη δικαίωμα επί πολλών γυναικών αλλά επί μιας. Ευθύς εξ αρχής, λέει, έκανε άρσεν και θύλη και τους έκανε η σάρκα μία. Κατά συνέπεια δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις άλλη. Εκτός αυτού δεν έχεις δικαίωμα και να χωρίσεις τη γυναίκα σου. Μάλιστα δίδει δικαίωμα εν εκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και κολληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε ουκέτι εσύ δύο, πώς θα την αφήσεις, αλλά σάρξ μία, όουν ο Θεός συνέζευσεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Βέβαια παρεκτός λόγοι πορνείας, όπως ξέρουμε, διότι γίνεται μάλιστα εν το ορθοδόξο γάμο, μη ακούτε τώρα τους πολιτικούς και τους απολύτης τους γάμους, αλλά αυτόν που ιερουργεί η Εκκλησία, που ευλογεί αυτός ο Θεός δια του κλήρου, εκεί τη στιγμή γίνεται μία πνευματική σειραφή των δύο προσώπων σε ένα. Στέφεται ο δούλος του Θεού, λέει, τάδε την δούλην του Θεού τάδε. Όχι στεφανώνω το δούλο και τη δούλη, στέφεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εκεί τη στιγμή γίνεται μία πνευματική σειραφή, και όπως κάποτε από του Αδάμ ήλθε η Εύα και δεν είναι αυτή αφεαυτής, αλλά είναι εξάρτημα, είναι ένα μέρος του όλου ανθρώπου του Αδάμ, έτσι και κατά των γάμων γίνεται πάλι μυστηριωδώς ένα επαναφορά της γυναικός προς τον άντρα. Εγκαταλείψε τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι άλλο κομμάτι αυτή. Με τη γυναίκα σου σε ένα κομμάτι. Με τον άντρα σου σε ένα κομμάτι πλέον. Φόσον σε ευλόγησε ο Θεός. Όταν άκουσαν αυτοί ότι είναι τόσο στενή η σχέση ανδρός και γυναικός, σκανδαλίστησαν και εσκέφτηκαν κάτι που είχε κάνει ο Μωσής. Ο Μωσής είχε δώσει, όπως λέμε σήμερα, αποστάσιο το λέγαν τότε, ένα χαρτί ότι μπορεί η γυναίκα να φύγει και να πάει να παντρευτεί παρακάτω. Δεν θεωρείται Μιχαλής. Και του λέγουν, λέγου συνούν αυτό. Κι ούν Μωσής εν ετήλα το δούνε βιβλίων αποστασίου και απολύσε αυτήν, δώσε ένα χαρτί, ότι την αφήνεις ελευθέρα. Και απήντησε ο Κύριος και είπε, προς την σκληροκαρδίαν ημών επέτρεψεν ημί να πωλήσε τα γυναίκα σημών. Απαρχής δε ου γέγονεν ούτω. Διότι εσείς θα τη σκοτώνετε τη γυναίκα για να πάρετε μια άλλη, για να σας προλάβει από το φόνο, σας αφήνει τουλάχιστον να βρίσκεστε κατά το ίμιση αμαρτωλή. Αυτό έκανε. Δεν ευλόγησε, ευλογημένο, προχώρησε, διάλεξε κάποια άλλη, πάρε κάποια άλλη. Όχι. Αλλά το έκανε αυτό για να σας καλύψει να μην τη σκοτώσετε προκειμένου να πάρετε κάποια άλλη. Αποτέλεσμα. Λέγω δε ημίν, συνεχίζει ο Κύριος, ότι όσα να πωλήσει τη γυναίκα αυτού μη επί πορνεία, εκτός από πορνεία, και λάβει άλλην, μιχάτε, θεωρείται μιχός, και απολελειμένην πάλι εάν πάρει μιχάτε, μια άλλη που την έχει αφήσει κάποιος άλλος, πάλι λέει είναι μιχός. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού, ή ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου με τα γυναικός, που συμφέρει. Τότε λέει δεν συμφέρει να παντρευτούμε, άμα είναι έτσι να μην μπορούμε να την αφήσουμε τη γυναίκα, αν δεν μας κάνει, αν δεν μας αρέσει. Απαντά ο Κύριος και λέει, ο δε είπεν αυτής, ου πάντες χωρούσει των λόγων τούτων, αλής δέδοτε. Μπορείτε να μείνετε άγαμοι χωρίς γυναίκα. Μείνετε. Έχετε το χάρισμα της εγκρατείας. Μείνετε. Δεν θα μπορείς να γίνεις πόρνος. Εγώ δεν θα στο δικαιολογήσω. Ή θα πάρεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου γυναίκα και θα έχεις το λιμάνι σου, ή δεν θα παντρευτείς. Θα μείνεις παρθένος, ολόκληρος, τίμιος. Αλλά αυτό το προτέρημα, την αρετή, το ταλέντο, το τάλαντο, δεν το έχουν όλοι. Ού πάντες χωρούσει των λόγων τούτων. Δεν μπορούν όλοι, λέει, να μείνουν έτσι. Και συνεχίζει και δίνει την ερμηνεία που την έθιξα και προχθές, αλλά απλώς για να κάνω την επανασύνδεση. Η σίγαρ, λέει, ευνούχη, ή την εσεκτηλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω. Είναι άνθρωποι, λέει, που γεννήθησαν ανίκανοι για γάμο από τη γυλιά της μάνας τους. Και οι συνευνούχοι ή την εσευνουχήθησαν υπό των ανθρώπων, όπως αυτοί που είναι στα χαρέμια. Τους ευνουχούν για να μην τους πειράζουν τις χανούμισες, για να τις έχουν μόνο οι σουλτάνοι. Και οι συνευνούχοι ή την εσευνούχησαν εαυτούς δια την βασιλεία των ουρανών. Μόνοι τους εγκρατεύτησαν για ανώτερες σπουδές που θα λέγαμε πνευματικές, για τη βασιλεία των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίς. Μπορείς, αν μπορείς να εγκρατευτείς, μην παντρεύεσαι, μην βάνεις θηλιά στο λαιμό σου και έτσι δεν θα βρεις ανάγκη ούτε να αφήσεις τη γυναίκα σου, ούτε να κολλαστείς. Αλλά δεν είναι για τον καθέναν αυτό. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Το μπορούνε όλοι να μείνουνε παρθένοι και εγκρατείς? Δεν το μπορούνε. Θα πρέπει λοιπόν να έρθουνε σε γάμο. Πολλοί νομίζουν, όπως είπα προχθές, ότι μπορούν να κάνουν τη ζωή τους. Έφτιαξε, λέει, μια γυναίκα για τον άντρα. Έφτιαξε μάλλον όχι μια γυναίκα, έφτιαξε τη γυναίκα για τον άντρα. Δεν έφτιαξε αυτή η γυναίκα για τον άντρα. Έφτιαξε μια γυναίκα για έναν άντρα. Και με έναν άντρα για μια γυναίκα. Ένα γάμο έχει ευλογήσει ο Θεός. Βέβαια η Εκκλησία συγκαταβαίνει και ευλογεί και δεύτερον. Και πολλές φορές και τρίτον. Δεν ξέρω όμως αν έχετε διαβάσει ή αν σας έχει συμβεί αυτό να έχετε έρθει σε δεύτερο ή σε τρίτο γάμο ή σε δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω καθενός το ληξιαρχικό του δέντρο. Απλώς τα συζητώ επί τη ευκαιρία. Πάρετε αν θέλετε το ευχολόγιον να ειδείτε τι λέει μέσα για το δεύτερο γάμο. Διαβάζει συγχωρητικές ευχές και ζητάει το έλεος του Θεού λόγω της ηλικίας του, λόγω ότι είναι νέος ή είναι νέα και δεν μπορεί να κρατήσει το βάρος της σαρκός, ζητάει από το Θεό έλεος να συγκαταθέσει να έρθει σε δεύτερο γάμο. Είναι αμαρτία, δεν είναι ευλογία, είναι οικονομία, δεν είναι ακρίβεια. Γι' αυτό ακριβώς έχει δύο συγχωρητικές ευχές. Αν έρθει δε σε τρίτον γάμο, τον κανονίζει, δεν του επιτρέπει να κοινωνεί, ή μη εάν έρθουν οι μεγάλες τεσσαρακοστές, 40 ημέρου, μεγάλη τεσσαρακοστή και 15 Αύγουστο. Και τη γυναίκα του τη λέγει Παλακίδα. Και το γάμο αυτόν τον λέγει συνεσταλμένη πορνεία. Δεν συγκατατίθεται η Εκκλησία στο θέμα αυτό. Μέγας Βασίλειος μάλιστα, ο οποίος εκφράζεται στα θέματα αυτά, λέγει ότι δεν πορνεύει με πολλούς ή με πολλές, αλλά με μία. Θεός έδωσε μια γυναίκα, έναν άνθρωπο. Από εκεί και κάτω ο άνθρωπος πρέπει να μείνει τίμιος χείρος ή τιμία χείρα. Δεν εννοείται κατά κανέναν τρόπο. Εμείς όμως, εκτός του γάμου που είναι ο φυσικός λιμήν και της παρθενίας που είναι υπέρφυση, που λέει όποιος τον μπορεί, δεν τον μπορείς, ορίστε γάμος. Δεν τον μπορείς, κυρά μου, πάρε τον άντρα σου. Δεν τον μπορείς, νεαρέ μου, πάρε την γυναίκα σου. Δεν σου λέω να μην μείνεις. Γι' αυτό άλλωστε έφτιαξα και να κάνεις και οικογένεια κλπ. Όμως αν είναι ένας, δύο, πέντε, δέκα, εκατό, ξέρω εγώ πόσοι, που μπορούν για ανώτερες σπουδές, άφησε τους αυτούς να ταξιδέψουν, να πετάξουν παραπάνω. Αλλά αυτά τα δύο όμως είναι. Εμείς επινοήσαμε και πορνείαν. Πορνεία δεν έχει σκοπόν την παιδοποίηαν ή μόνον την ειδονήν. Η μοιχεία δεν έχει σκοπόν την παιδοποίηαν ή μη μόνον την ειδονήν. Ο αυνανισμός δεν έχει σκοπόν την παιδοποίηαν. Αυτά είναι επινοήματα του σατανά. Δεν είναι φυσικά. Το καταφύσιν είναι ο γάμος, η υπερφύσιν η παρθενία. Παράφυσιν είναι τα υπόλοιπα, μοιχεία, πορνεία, αυνανισμός, τα οποία και κολλάζονται, τιμωρούνται αυτά. Τα άλλα δεν τιμωρούνται, έχουν και έπαθλα μάλιστα. Αυτά τα δύο όμως δεν είναι μέσα στο λογαριασμό του Θεού. Αυτά τα εφεύρε ο άνθρωπος μαζί με το διάβολο, συντροφιά, ώστε γενετήσει ως ορμή του να πηγαίνει στα ντενεκέδια, να μην καρποφορεί, να μην γίνονται άνθρωποι, πράγμα το οποίο δεν το θέλει ο διάβολος. Και βλέπετε μέχρι σήμερα τι δεν νομοθετεί, τι δεν εφευρίσκει, να παρακαμφθεί ο λόγος του Θεού, να παίρνουμε τον μπουρμπουάρ την ειδονή, αλλά να μην εργαζόμεθα, να μην έχουμε παιδοποιία. Και ξέρετε πόσα μέσα, μέχρι χάπια, μέχρι έχει εφεύρει σήμερα η νοημοσύνη, η σατανική του ανθρώπου, για να αποφύγει την τεκνογωνία. Διότι δεν πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, ότι ο Θεός ξέρει τι μπορεί ο καθένας να σηκώσει. Θυμούμαι ένα φίλο μου, ο οποίος τον είχα γνωρίσει εδώ στο νοσοκομείο, το εκβορείο Υπήρου. Όταν βγήκε και έγινε καλά, επαντρεύτηκε εδώ έξω σε μια πόλη επαρχίας. Η σύζυγος όταν έκαναν το πρώτο παιδί, αυτός εθρίστευε. Όταν έκαναν το πρώτο παιδί, του είπε, δεν νομίζω να πιστεύεις ότι θα κάνω και δεύτερο. Εγώ που δεν είναι λόγο πρόκειται να έχω παιδί στην κοιλιά και παιδί στην αγκαλιά. θα μπορείς, λέει, να τα μαζέψεις, να πας στη μάνα σου και στον πατέρα σου από τώρα, και να πάρεις το παιδί σου και να πας εκεί, διότι αυτοί ήταν οι συμβουλάτορες. Η μάνα ήταν συμβουλάτορ, η οποία έλεγε, εμείς είμαστε κορόιδα και κάναμε παιδιά και υποφέραμε, εσείς να κάνετε τη ζωή σας. Ξέρετε πόσες τέτοιες είναι και πόσα θα βρεθούν με τα γιον κρεμασμένα στο λαιμό τους, που έχουν δυσκολέψει πολλές κυρίες να κάνουν παιδιά, ή πολλές τις έχουν στείλει και να τα σκοτώσουν εκ των υστέρων. Τα συνέλαβαν και τους έστειλαν και τα έριξαν. Εν πάση περιπτώσει, την περίμενε και άρχισε να της ομιλεί γύρω από τα θέματα αυτά. Ξέρεις, λέει, τι είπα να πει Θεός, ίσως να μην τον είπαν οι γονείς σου. Εγώ, λέει, παρότι εχμάλωτος ήρθα από την Αλβανία και μικρό παιδί, ξέρω τι είπα να πει Θεός. Λοιπόν, ο Θεός δεν θα σου δώσει παιδί πέραν της δυναμεώς σου. Ξέρει καλύτερα από σένα. Δεν είναι σαδίστας ο Θεός. 1, 2, 5, 10, 100 κλπ. Εν τέλει την έπεισε, είπε ότι ας δοκιμάσουμε να δούμε τι είναι ο Θεός ο δικός σου. Λοιπόν, ο Θεός ο δικός του ήτανε το παιδάκι να γίνει 2,5 χρονών εκείνο και να μην έχει συλλάβει η κυρία ακόμη. Γιατί, τι λέει, δεν συλλαμβάνεις? Δεν θα αμάρτενες 2,5 χρόνια τώρα? Γιατί δεν στο Θεού τα χέρια δεν δίδεις τον εαυτόν σου? Στα 2,5 χρόνια συνέλαβε και γέννησε. Και τώρα έχουνε 6 παιδιά. Τώρα έχουνε 6 παιδιά. Και δοξάζει τον Θεό. Άνοιξαν ταυτόχρονα τα μάτια τους. Καμιά χριστιανή μητέρα και κανένας χριστιανός πατέρας δεν απορρίπτει αυτό το μεγάλο προσόν, αυτό το μεγάλο δικαίωμα του συνεργάζεσαι με τον Θεό. Γιατί έχουν τη γνώμη οι άνθρωποι ότι τα κάνουν τα αντρόγενα τα παιδιά. Φόσον θα πάω με τον άντρα μου, θα πάω με τη γυναίκα μου, θα κάνω παιδί. Σοβαρά? Πόσοι δεν πάνε με τον άντρα και με τη γυναίκα τους και δεν κάνουνε? Και χτυπιώνται και κάτω και δεν κάνουνε. Πόσοι? Πολλοί. Χιλιάδες. Δεν κάνουνε. Γιατί δεν κάνουνε? Και γιατί ένας κάνει ένα και έπειτα κάνει 5 χρόνια άλλο, και άλλο έπειτα από 15 χρόνια άλλο, κάτι παροξύτονα πράγματα που τραβάς τα μαλλιά σου. Ποιος τα κάνει αυτά? Και πόσες φορές οι γιατροί δεν είπε θα πεθάνει σε τούτο, θα πεθάνει σε άλλο, και αυτή έχει κάνει 10 και έχει πεθάνει σε κανένα. Δεν έχουμε? Αλλά είναι απιστία αυτή. Και δεν το θεωρούμε τιμή να φέρουμε ανθρώπους εις το είναι. Τα κάνουν επενδύσεις σε αυτοκίνητα. Τα παιδιά, τα έξοδα των παιδιών γίνονται αυτοκίνητα, γιοταχή. Γίνονται, πώς τη λέμε αυτές που βάλαμε στο σπίτι τώρα, τελεοράσεις. Γίνονται παρκετιέρες, γίνονται διαολιέρες, δεν ξέρω τι γίνονται. Παιδιά δεν γίνονται. Που φτώχεια που λένε, ψέματα. Δισεκατομμύρια χρήματα υπάρχουν. Που δεν χωράνε να ζήσουν τον κόσμο, ψέματα. Ερήμωσε η Ελλάς. Όχι 8-9 εκατομμύρια που είμαστε, 39 εκατομμύρια. Ερήμωσε η Ελλάς. Έμειναν όλα καλλιέργεια, τα όμα. Έχουν μείνει όλα έρημα. Πώς? Αυστραλία. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια μπορεί να ζήσει. Παρθένα μέρη είναι, τα οποία δεν έχουν καλλιεργηθεί. Εκτάσεις απέραντες. Καναδά, Αμερική κλπ. Απέραντες έρημες. Τα είναι ψέματα των Εβραίων. Οι Εβραίοι, μάθετε το, εφόσον δια των οργανώσεών των, δια των επιστημόνων των κλπ, διαδίδουν αυτά στην ανθρωπότητα, ώστε η ανθρωπότητα να μην πληθύνει, αυτό σε 100 μέτρα στην Εβραία δεν το λέει. Έχω φωτογραφίες που κουβαλούν 5, 6, 7 παιδιά. Ένα πιασμένο πίσω από το άλλο. Νεαρά ζευγάρια. Καταλάβατε? Αλλά είμαστε άπιστοι και απίστου χειρότεροι. Και δεν φοβούμεθα τον Θεό εμείς. Έχετε ακούσει να πεθάνει καμιά πάνω σε γένα? Και αν πέθανε μία, πήγε μάρτης. Οι άλλες όλες θα γέννησαν. Κατά έναν παράξενο τρόπο που η επιστήμη δεν τους έδινε χέρι. Δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Και εντούτοι σε γέννησαν. Αλλά δυστυχώς, σήμερα έχει αντικατασταθεί αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κεραμίδι, που να το σκώσεις και από κάτω δεν υπάρχει η πορνεία, η μοιχεία, όλα, δεν υπάρχουν. Η ευλογία του γάμου μετατρέπεται. Άλλωστε έχουν προκαταβολικώς ορισμένοι πριν πάνε στεφανωθούν να ακούσουν τις ευχές της Εκκλησίας, να κάνουν τέκνα τέκνων και όπως οι ελιές παρά τους πόδας και λοιπά, αυτά τα πράγματα, πριν έχουν κανονίσει. Άστον κι ας λέει ο παπάς, ας λέει ο Θεός, εμείς έχουμε κανονίσει. Όπως άλλοι έχουν κανονίσει, θα το, ξέρεις, το παιδί θα το μάθουμε έτσι, θα το πάρουμε πιάνο, θα το κάνουμε αυτό, θα το μάθουμε γλώσσες και τα διάφορα. Και συνέβη σε ένα ζευγάρι εδώ στα Πατήσα, γνωστό μου. Έτσι είχαν κάνει. Και είχαν αγοράσει και το καροτσάκι πριν ακόμη από τα αρεβονίσα του. Το είχαν βάλει πίσω από την πόρτα. Και μένει εκεί ακόμη. Ούτε έπιασε, ούτε συνέλαβε, τίποτα. Παντρευτήκαν και χτυπιώνται κάτω. Και του έμεινε το καρότσι. Γιατί δεν ρωτήσαν τον Θεό. Όσοι ερώτησαν τον Θεό, είδανε θαύματα στη ζωή του στον κόσμο τούτον. Θεό λοιπόν, μάθετε το. Μάλλον στο υπενθυμίζω. Ορισμένοι αυτό μάθουν, γιατί δεν το έχουν ακούσει ποτέ, ότι έφτιαξε γάμον και παρθενίαν. Τα υπόλοιπα, ό,τι ακούτε, με οποιονδήποτε τρόπον, γνωρίζετε είναι του διαβόλου. Σε μια του ευχή λέει ο Όσεος Εφραίμ, κάθε βράδυ, εμέ τον εφευρέ την πάσης λαγνίας. Τι τρόποι δεν μεταχειρίζονται εκ μέρους των ανθρώπων για να απολαύσουν τη σάρκα. Κατά ποικίλους τρόπους. Τι ξυλοκέρατα. Γιατί περί ξυλοκεράτων ο λόγος. Όλες οι ειδονές είναι ξυλοκέρατα. Όπως τις είπε ο Χριστός μας στον Άσο τον Υιό. Που εκεί ακριβώς που τη γεύεσαι και την απολαμβάνεις, τη φτύνεις αμέσως στη συνέχεια. Αυτή είναι πάσα ειδονή. Αλλά δεν φιλοσοφούμε εμείς πάνω στα θέματα αυτά να πάρουμε τη θέση μας ότι κάποια μέρα αυτός θα μας φέρει εις κρίση. Είναι λέει νέος, είναι νέα. Μάλιστα, να εισέλθουν εις τον γάμο. Σας είπα προχθές ότι ο Άγιος Ιγνάτιος λέγει από 14 ετών να παντρεύεται το αγόρι. Να μην πηγαίνει στο πορνείο. Η κοπέλα από 14 ετών από το χρόνο της Παναγίας μας είναι έτοιμη εις γάμον και εις παιδοποιία. Από την ημέρα που έχει την έμεινο ροή της, πάει να πει ότι είναι έτοιμος εις γάμον, έτοιμος εις παιδοποιίαν. Όλα τα νιάτα χύνονται στα φαράγγια του διαβόλου. Και έρχεται και γίνεται 39 έπειτα και περιμένει να γεννήσει. Ποια γέννησε φυσιολογικά από τις μεγαλοκοπέλες? Τίποτα. Αν δεν είχαν εφευρεθεί και αυτές οι κεσαρικές, δεν θα βγάζαν ούτε γατί, όχι παιδί πέρα. Πού να βγάλει? Η κοπέλα είναι φτιαγμένη ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Λάστιχο, φυσαρμόνικα, ευλίγιστο το σώμα να φέρει, να γεννήσει. Έχει τη δύναμη να αγρυπνήσει δίπλα στο παιδί. Έχει τη δύναμη να δώσει γάλα. Τα πάντα έχει τη δύναμη. Και ένα να κρατήσει και δύο να κρατήσει και πέντε να κρατήσει. Στον Καναδά που εφιλοξενούμε σε ένα σπίτι είχε 6 παιδιά μικρά και το 7ο στη δουλειά και γεννήθηκε τον Οκτώβριο. Και να τη βλέπετε αυτή τη γυναίκα, ήταν σαν γαρίφαλο, σαν τριαντάφυλλο ήταν αυτή η γυναίκα. Δεν θα ήταν βία 29 ετών κοπέλα. Και είχε 7 παιδιά και ήταν σαν τριαντάφυλλο. Γιατί η γυναίκα που γεννά ξαναγεννιέται. Εμείς δεν είχαμε κανένα παιδί. Έπειτα από 17 χρόνια τεχνία θαυματουργικός, μας έδωσε ο Άγιος Νεκτάριος ένα παιδί, το οποίο το λέμε και Νεκτάριο. Η μάνα του τι δεν είχε, τι νευροφυτικά, τι στομάχια, τι χολές, τι δεν είχε. Με τις ενέσεις και με τα πάντα στεκόμουν μέρα νύχτα. Μόλις γέννησε το Νεκτάριο, πάνε οι γαστρίτιδες, πάντα νευροφυτικά, τα πάντα, τα πήρε. Μια γέννα. Και αν συνλάβανε να κάνει και δεύτερο και τρίτο, θα είχε γίνει 18 χρονών. Αλλά δυστυχώς, γιατί γέμισαν τα τρελάτικα? Από αυτό γέμισαν τα τρελάτικα. Γιατί χάθηκε ο ύπνος? Από αυτό χάθηκε ο ύπνος. Όποιος πάει κόντρα στη φύση, τον εκδικείται η φύση. Η φύση τον εκδικείται. Πάει να λέει ό,τι θέλει. Αν ήθελαν οι γιατροί, πίστευαν να μας μιλήσουν ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα, θα είχαμε τρομοκρατηθεί και θα είχαμε πολλά πράγματα προλάβει. Αλλά δυστυχώς δεν μας λένε την αλήθεια. Και κατά συνέπεια δεν ξέρουμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Τώρα εφεύρον τελευταία ότι η μητέρα πρέπει να το παιδί να το δίνει το γάλα της. Το εφεύρον τώρα, τελευταία το εφεύρον. Διότι είναι συμφέρον και για το παιδί και για την ιδία τη μητέρα. Και βλέπουμε σήμερα μητέρες να δίδουν το γάλα τους. Πόσο γρηγορότερα για να μην χάσουν τα κάλλη τους δίθεν, έσπευαν να το σταματήσουν το γάλα τους και το τάιζαν το παιδί με τα τεχνικά αυτά τα πράγματα, τα σάλια, τα βρώμικα πράγματα που υπάρχουν μέσα εκεί. Όμοια το γάλα της μητέρας. Τι υπάρχει. Θεός που το φτιάξε μόλις τη λάβει η μητέρα, αμέσως στο σύθος ετοιμάζει γάλα για τον κανακάρι, που θα έρθει κατάλληλο για τον εαυτό του, κατάλληλο για το στομάχι του, κατάλληλο για τα πάντα. Βέβαια γίνεται μια προσπάθεια και εκ μέρους επιστήμης να αλλαγεί αυτή η τροφή, να μπορέσουν να το βοηθήσουν, αλλά σε στιγμή που έχει ανάγκη η μητέρα, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά όχι σε στιγμή που δεν έχει ανάγκη η μητέρα, που μπορεί να βγάλει 2 κιλά γάλα την ημέρα το παιδί να το ταΐζει με αυτά τα τεχνητά, για να προλάβει δίθεν το κάλος της. Αυτά θα τα πληρώσει παρακάτω. Σε άλλα, σε νεύρα, σε μυαλό, σε πολλά πράγματα θα πληρώσει. Θεός θα έχει πιάσει φυσιολογικά τα πράγματα, όμορφα. Αλλά εμείς δεν τη ζούμε αυτή τη φυσιολογική ζωή σήμερα, γι' αυτό μας φαίνονται όλα παράξενα. Όλα τα κρεμάμε στην επιστήμη. Η επιστήμη είναι άπιστος, παρότι βάνει 2 σταυρούς απάνω στην συνταγή και λέει συν Θεό, αλλά είναι συν διαβόλο. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Είναι όμως, για να λέμε και του κουφού το δίκιο, είναι όμως δύσκολο να κρατήσει ο άνθρωπος την ακαιρότητά του, εάν δεν έχει χριστιανικές αρχές από το σπίτι του, εάν δεν έχει κτήμα του την νηστεία και την προσευχή και την εκκλησία. Είναι δύσκολα. Ή θα παρασυρθεί από τους άλλους για να θεωρείται άντρας, ή να θεωρείται προχωρημένη η άλλη, γιατί σήμερα ξέρετε θεωρείται οπισθοδρομική η κοπέλα που δεν θα έχει φίλο ή που θα έχει παρθενία. Το ίδιο συμβαίνει και στους νέους. Αν έχουν διαφωτιστεί καταλήλως, θα μπορούν να ερμηνεύσουν και να τοποθετήσουν στην πρέπουσα θέση στο νου τους αυτές τις θεωρίες και τις διδασκαλίες και μπορούν να τις αντιπαρέλθουν. Θα έχουν έναν χλεβασμό βέβαια εκ μέρους των άλλων. Θα έχουν, ξέρω εγώ, θα τους παραγωνίσουν, ξέρω εγώ τι επίθετα θα τους βάλουν. Όμως αν σκεφτούν παρακάτω πώς έχει το θέμα και ποιος δίνει την εντολή αυτή της σοφροσύνης, θα παλέψουν και θα νικήσουν. Ο Σατανάς θέλει να μην υπάρχει. Τη μισή την παρθενία, πώς να σας το πω. Και ξέρετε γιατί τη μισή περισσότερο? Διότι παρθένος του σπάσε το κεφάλι. Δεν εχθρεύεται ο Σατανάς τόσο το Χριστό όσο την Παναγία. Πλησιάσετε ανθρώπους αιρετικούς. Πάρτε μία προτεστάντιδα που ως εκ του φίλου της, γυναίκα αυτή, γυναίκα η Παναγία, πρέπει να μιλάει κάπως καπηλικότατα ομιλεί για την Παναγία. Διότι ο Σατανάς που φέρει μέσα είναι εκείνος ο οποίος την έπαθε από την Παναγία. Δεν περίμενε από παρθένο να του γεννήσει και να του σπάσει το κεφάλι ο διάβολος, ο Χριστός. Εκεί τη μισή. Και δεν θέλει και σήμερα η δυνατόν να μην ακούει καν περί παρθενίας. Ούτε στους άντρας ούτε στη γυναίκα. Και γι' αυτό έχουμε τα χάλια αυτά. Απρόσεκτοι εμείς, αδιάβαστοι, ακατήχητοι, παθαίνουμε αυτά τα οποία παθαίνουμε. Λέγω λοιπόν ότι εάν είχαμε κατηχηθεί επάνω στα θέματα αυτά και γνωρίζαμε πώς έχει το θέμα, θα φροντίζαμε κι εμείς πρώτον στο γάμο να ερχόμεθα τίμη και ηθική, ώστε να δικαιούμεθα τα στέφανα. Διότι ένας άτιμος πάνε να πει, ανευθυμής δηλαδή, αυτό εννοώ, όταν έρχεται στο γάμο και του λέγει η εκκλησία δόξα και τιμή στεφάνωσον αυτούς, ποια τιμή? Στέφανοι, ξέρετε γιατί δίδονται στην εκκλησία? Δια τον αγώνα που έκαναν οι νεόνυμφοι και ήρθαν στην εκκλησία και στεφανώνονται για τον αγώνα της παρθενίας των. Οι άνθρωποι όμως που πέταξαν αυτόν τον αγώνα, τον ποδοπάτησαν και αδιαφόρησαν, δεν δικαιούνται το στεφάνον. Ακόμη δεν θα θέλω να ξέρετε ότι τα στέφανα δεν τα παίρνω γαμπρός ούτε νύφη ούτε κουμπάρος. Δεν πουλιώσαν στέφανα στην αγορά. Τα στέφανα τα είχε η εκκλησία. Και αν πάτε στην ορεινή Ευρυτανία και λοιπά, εκεί υπάρχουν στέφανα από, ή από σίδερα ή από κλιματόβεργες στην εκκλησία. Η εκκλησία στεφανώνει. Δεν στεφανώνει ο κουμπάρος. Της εκκλησίας είναι. Ελάτε παιδιά μου, εσείς που αγωνιστήκατε και κρατήσατε την παρθενία σας και τη σοφροσύνη σας, έλα εδώ εσύ κοπέλα μου που κράτησες τον εαυτό σου για τον άντρα σου, έλα εδώ και εσύ άντρα που κράτησες τον εαυτό σου για τη γυναίκα σου. Στεφανώνει, δόξα και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Ποιος από εμάς επήρε επαξίως τα στέφανα αυτά, άγαν ποδοπατήσει, άσε το ποδοπάτημα το εκ των υστέρων, που η μοιχεία σήμερα θεωρείται της μόδας. Δεν εννοείται. Ποιο είναι το τελευταίο σου φλερτ? Ήκουσα δύο κυρίες που αγόραζαν γραβάτες προφανώς για τους φίλους των. Και λέει, ποιο είναι το τελευταίο σου φλερτ? Λέει λοιπόν, εγώ έχω σταθεί, λέει, σε αυτό που ήμουνα. Εγώ έχω προχωρήσει, τη λέει η άλλη. Καταλάβατε. Και παντρεύτηκε. Και τα είχε κρεμάσει και ψηλά τα στέφανα στο σπίτι, ασφαλώς. Τι βλέπει αυτός ο Θεός? Και τι περιμένει αυτή την ανθρωπότητα, και μάλιστα την ορθόδοξη ανθρωπότητα? Διότι άλλοι είναι άξιοι της τύχης των. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι από αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελησαν. Ή δεν τους τα πάνε. Θα τους βρει ελαφρυντικά ο Θεός. Αλλά εμείς οι οποίοι γνωρίσαμε, τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις απάνω σε αυτό το θέμα της σοφροσύνης. Πώς πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος? Διότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι σόφρον μέχρι του γάμου του, που θα έρθει στο γάμο, και σόφρον έπειτα, μετά το γάμο του, όταν σταματήσει η παιδοποιία. Ξέρετε, τα ζώα όταν συλλάβει το θύλι δεν έχει επαφή με το άρσεν, πράγμα το οποίο κάνει ο άνθρωπος. Κάποτε ένας ιερεύς είχε 11 παιδιά και πήγανε οι χωριανοί και κατηγόρησαν τον ιερέα στο δεσπότη και του είπαν, 11 παιδιά έχει αυτός, τι λειτουργία κάνει, τι δουλειά κάνει εκεί στο σπίτι? Αυτή δουλειά κάνει πάντοτε. Ο δεσπότης, που είχε ποτέ γυναίκα και παιδιά, να ξέρει τι γίνεται, τον εκάλεσε και του λένε, του είπε ότι, γεροντά μου, του λέει, σκανδαλίζει το χωριό. Λέει, γιατί το σκανδαλίζω, δεσπότη μου? Λέει, έχει τόσα παιδιά, λέει, και το θεωρούν αυτό το πράγμα ότι είναι κατώτερο, δεν είναι πνευματικών ανθρώπων. Όταν παντρεύτηκα, λέει, δεσποτά μου, άκουσα ότι πρέπει να κάνουμε παιδιά. Αυτός είναι ο γάμος, σκοπός της παιδοποιίας. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έχω 11 χρόνια παντρεμένος. Συνήλθα 11 φορές με τη γυναίκα μου και έχω 11 παιδιά. Λέει, σήκω και πήγαινε στην ευχή του Θεού. Φεύγω από εδώ. Συνήρχεται μια φορά το χρόνο με τη γυναίκα του. Συνελάμβανε η γυναίκα του και δεν είχε ξανά επαφή. Και είχε 11 παιδιά. Καταλάβατε. Εμείς ούτε από τα ζώα, ούτε από τη φύση, ούτε από τίποτα δεν διδασκόμεθα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και γυράσκομεν ακόμη. Και περιμένουμε να μας αφήσει η ειδονή, όχι να την αφήσουμε. Κανέναν αγώνα. Καμία αντίσταση. Όταν σ' αφήνει η ειδονή, δεν έχεις καμιά αξία. Δεν θεωρείται αρετή. Γιατί πολλοί από τους ηλικιωμένους από εμάς, πιθανόν να έχουμε εγκράτεια σήμερα. Έχουμε χωρίς τα κρεβάτια μας. Αλλά δεν έχουμε καμιά αμοιβή από το Θεό. Δεν αξίζει τίποτα στα μάτια του Θεού αυτό. Σε ήθελα όταν υπήρχε ο χειμώνας, όταν φύσαγαν τα κύματα και λοιπά της αρκός. Τότε σε ήθελα να μου εγκρατευτείς. Τώρα, τι να μου εγκρατευτείς τώρα? Τώρα και ένα Θεό να αμαρτήσεις, δεν μπορεί να αμαρτήσεις. Σ' άφησε η αμαρτία. Δεν την άφησες την αμαρτία. Αυτά που σας λέγω είναι δικά μου. Τα διαβάζω κι εγώ από τους Αγίους. Και που είχαν μυαλό καθαρισμένο, ρεφιναρισμένο, όχι σκουριασμένο σαν το δικό μας, που εμείς γδίνουμε τον άλλο με το μάτι μας, γδίνουμε την άλλη με το μάτι μας. Όχι! Που είχαν καθαρό μυαλό. Ακούστε λοιπόν τι λέγει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης, ένα μεγάλο πρόσωπο της Εκκλησίας. Ο εναυτήτη ακμή του χειμώνος διασώζον την αθ, κειμενωμένην, χαλινών την φύσιν μυρίων, αναρίσεων και μακαρισμών και στεφάνων εστί άξιος. Ας το κάνω λιανά. Αυτός, λέει, ο οποίος μέσα στην ακμή του χειμώνος, όπως σας είπα, που το χτυπούν τα κύματα της σαρκός και της επιθυμίας, διασώζον την αφ, διασώζει, λέει, το καράβι του, τίμιο, το κειμενόμενο, χαλινών και φύσιν μυρίων αναρίσεων, με μυρίους τρόπους κοιτάει να το καταστήλει, να μην του συντρίψει ο σατανάς, μακαρισμών και στεφάνων εστί άξιος, να τον μακαρίσει αυτόν τον άνθρωπο που αγωνίστηκε να διατηρήσει τη σοφροσύνη του και την ακαιρεότητά του και να τον στεφανώσει σε αυτόν, γιατί είναι άξιος. Η γάρ εν γύρα σοφροσύνη, αυτή που στα γεροντάματα είναι σόφρονες εγκρατής, ου εγκρατείας εστί, αλλά κολασίας αδυναμία. Δεν είναι, δεν μπορείς πλέον, είσαι αδύναμος, είσαι αδύναμος, γυναίκα, άντρα, γι' αυτό ακριβώς φέρεσαι τώρα ως εγκρατής. Αλλά αυτό είναι ακολασία, λέει, δεν είναι αρετή στα μάτια του Θεού. Ο Νείλος επίσης, όσοι ο Νείλος ο ασκητής, λέγει, η εν το γύρα αρετή, ουκαν κληθεί αρετή, αλλά δυναμία. Δεν πιάνεται στα χαρτιά του Θεού αυτό. Θέλετε να σας πω και για έναν άλλον. Ο Δημόκριτος, που εγώ συνήθως δεν χρησιμοποιώ τέτοιους, παρότι έχουν πει πολλά σοφά πράγματα κι αυτοί, πάντοτε χρησιμοποιώ τους Αγίους της Εκκλησίας, λέγει ένα μεγάλο που είναι για μας. Ακούστε τι λέγει. Πατρός σοφροσύνη, μέγιστον τέκνης παράδειγμα. Πατρός σοφροσύνη, μέγιστον τέκνης παράδειγμα. Θέλεις να διδάξεις το παιδί σου, θα τη ζεις εσύ πρώτα τη ζωή εκείνη που διδάσεις το παιδί. Αν σε ειδώ και καπνείς, θα στο κόψω το χέρι, θα στα κόψω και τα δυο εγώ, πατέρα, γιατί καπνείς εσύ. Καταλάβατε? Πώς θα μιλήσεις το παιδί σου για σοφροσύνη, για τιμιότητα, για ηθική, για εγκράτεια κλπ, εφόσον εσύ είσαι ακρατής και κάνεις μια ζωή αχαλήνωτο? Μου επιβάλλεσαι σήμερα, με κλείσεις έξω. Ναι, θα κάνω το κορόιδο. Όταν μεγαλώσω όμως θα σε κλείσω εγώ έξω. Διότι αν ήσαν καλά αυτά που μου λες και με διδάσεις, θα τα κάνεις πρώτα εσύ. Αυτό λέγει εδώ. Πολλοί ζητάμε σοφροσύνη, ακεραιότητα, τιμιότητα, ηθική κλπ. Από τα παιδιά μας, εφόσον εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Και ξέρετε, τα παιδιά περισσότερο βλέπουν και λιγότερο ακούνε. Δεν ακούνε τι τους λέμε. Τα λόγια δεν περνάνε. Κοιτάζει αυτό από την κλειδαρότρουπα να δει αυτό που λες εσύ να το κάνει, το κάνεις εσύ. Και κοιτάζει να σου βρει το ελάττωμά σου. Σου βρει το ένα για να σου απορρίψει τα 999. Και φέρουμε ευθύνη σε αυτό το θέμα. Δεν θέλει ο χαρτοπαίχτης να πάρει γαμπρό χαρτοπαίχτη. Γιατί? Πως είναι καλό το παιχνίδι και εσύ συνεχίζεις. Γιατί δεν θέλεις ο γαμπρός? Δεν θέλει ο μπεκρής να πάρει γαμπρό μπεκρή. Τον έμαθην μέθος. Πω πω, αυτό να πάρεις. Δεν είναι καλό το μεθύσεις εσύ, γιατί εξακολουθείς σε μεθύεις. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν. Ακούσετε δε ένα άλλο παράξενο. Να δείτε μέχρι πού φτάνει το θέμα της σοφροσύνης και της παρθενίας. Παρθένος εστίν, ούχο φυλάξας το σώμα αυτού από συνουσίας αμόλυντων. Ένας που δεν ήρθε σε επαφή με άντρα αν είναι γυναίκα, ή δεν ήρθε σε επαφή με γυναίκα αν είναι άντρας. Όχι, λέει, αυτός δεν είναι παρθένος. Αλ ο εδούμενος εαυτόν όταν κατηδίαν γέννηται. Αυτός που ντρέπεται να ειδεί τον εαυτόν του γυμνών. Αυτός. Ξέρετε τι έχει πει ο Μέγας Βασίλειος? Γυναίκα ούκ έγνω και παρθένος ούκ ανημή. Δεν πίστευε ότι είναι ακέραιος, αμόλυντος, ψυχικός, γιατί πορνεία και ημιχεία δεν είναι σαρκικά μόνο αμαρτήμα, είναι και πνευματικά. Όποιος λέει δει στο μάτι του τη γυναίκα και πονηρεύθηκε, εμίχευσε την καρδία του. Ποιος είναι καθαρός από ρήπου στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το μέτρο που δίδει ο Χριστός? Όχι ότι λέει ο κόσμος και οι κοινωνιολόγοι και άπιστοι ιατροί. Αυτό που λέει ο Χριστός. Γιατί αυτός θα κρίνει. Η μεζούρα είναι δικιά του και η παλάντζα είναι δικιά του. Δεν είναι δικιά μου, τη δικιά σας. Εδώ λοιπόν λέγει αυτός, παρθένος λέει, δεν είναι μόνο εκείνος ο οποίος δεν θα έρθει σε επαφή με το έτερον, αν πρόκειται περί γυναικός με άντρα ή αντρός με γυναίκα. Αλλά αυτός ο οποίος ντρέπεται να ειδεί και τον εαυτόν του ακόμη γυμνών. Τώρα βέβαια αυτό είναι λίγο οξύμορο, θα πει κανείς, μπορείς να μην δεις τον εαυτό σου. Δεν είναι εύκολο. Κάποτε προετών, σας λέγω μια λεπτομέρεια που μου συνέβη στους τρεις ιεράρχες. Μιλούσα, δεν ξέρω τι μιλούσα, κάτι παρεμφερές. Και αυτό το είχα επικαλεστεί. Βέβαια ορισμένοι ίσως να μην το πρόσεξαν. Άλλοι το πρόσεξαν, άλλοι το σχολίασαν. Εκείνο το βράδυ δεν ξέρω τι δουλειά είχα και έπρεπε να φύγω, να προλάβω στην κοινωνία, δεν ξέρω τι συνέβαινε. Άρρωστον είχα σπίτι, δεν ξέρω. Και μόλις κατέβηκα από την έδρα, πριν βγει ο κόσμος και περιμένω, άρπαξα την τσάντα, διέστησα παρακαλώ και κατέβηκα σχεδόν, όχι από τους πρώτους βέβαια, κατέβηκα κάτω. Κατεβαίνοντας τη μεγάλη σκάλα κάτω, πηγαίνανε δύο δεσποινίδες μπροστά και συζητούσανε αυτό το θέμα. Άκουσες, λέει, τι είπε απόψε, έλεγε μία στην άλλη. Άντε, λέει, να μην δεις τον εαυτό σου. Θα αλλάξεις, λέει. Μπορεί να μην δεις τον εαυτό σου. Εγώ, κατά οικονομία, ήμουνα πίσω τους. Ό,τι ήμουν έτοιμο να τους πω, να μεριάσουνε. Και όταν τους άκουσα, είπα, τους λέω, λοιπόν, να σβήνετε το φως όταν αλλάζετε. Πήγα να πάνε από συγκοπή. Πού να φανταστούν τώρα ότι εγώ είμαι στο κεφάλι τους. Δεν τις γύρισα να τις κοιτάξω να μπουν να μην με... Τους είπα μόνο αυτό. Να σβήνετε το φως όταν αλλάσετε. Και δεν θα το δεις τον εαυτό σου. Αλλά πού? Πού αυτά τα πράγματα σήμερα? Πού βλέπεις τη μάνα και γυρίζει μέσα στο σπίτι με παιδιά 15, 16, 18 χρονών και γυρίζει λέξη στο καμπαρέ? Πού? Πού ο σεβασμός? Πού είναι αυτά τα πράγματα? Έχετε διαβάσει ποτέ σας της Αγίας Μακρίνας το βίο? Αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, η Αγία Μακρίνα, ε? Η Αγία Μακρίνα κάποτε έβγαλε κάτω εδώ από το στήθος της προφανώς καρκίνο, έναν όγκον μεγάλων. Και έτω από τον πυρετό. Αυτό δε ήρθε στην επιφάνεια όταν ο αδελφός της, ο Γρηγόριος, την εσαβάνωνε. Γιατί αυτό σε βρέθηκε στο θάνατο με την υποηγουμένη. Και είδε εδώ από κάτω ένα σταυρό ανάγλυφων. Σαν αυτό που φτιάχνει μάγκες, κατηγοργόνες εδώ κλπ. Ανάγλυφων. Και εκεί έγινε η αποκάλυψη αυτού που θα σας πω. Ερώτησε αυτό, τι είναι αυτό? Λέει, θα σας πω σεβασμιότατε έπειτα. Και εδηγήθη το εξής. Όταν αρρώστησε αυτή η κοπέλα με πυρετό δεν ξέρω πόσο, δεν ήθελε να πάει στο γιατρό. Και δεν ήθελε να πάει στο γιατρό για να μην δείξει το σώμα της. Η μητέρα η οποία έβλεπε ότι το παιδί φθήνει καθημερινώς και θα πεθάνει, έγινε παιδί και κόκαλο, του πέσε στα πόδια του και του λέγει, παιδί μου, δεν τους έφτιαξε ο Θεός του γιατρούς? Δεν έφτιαξε τα φάρμακα ο γιατρός? Δεν είναι βλασφημία αυτή, εφόσον είσαι ασθενής εσύ, να μην πας στο γιατρό? Πώς θα δώσει λόγο στο Θεό? Αυτό θεωρείται αυτοκτονία. Όλα τα βλέπε αυτή, αναμασούσε, αλλά δεν ήθελε να πάει στο γιατρό. Εν πάση περιπτώσει, ένα βράδυ τέμεινε εκεί, λέει, θα μείνω εδώ, το πρωί θα πάμε στο γιατρό. Τι είπε τη μητέρα, λέει, πήγαινε να κοιμηθείς και σου υπόσχομαι ότι το πρωί θα πάμε στο γιατρό. Αυτή δεν πήγε να κοιμηθεί η Οσία Μακρίνα, αλλά πήγε σε ένα κελάκι εκεί πέρα που ήταν της Παναγίας μας το εκκλησάκι, με χώμα κάτω, και γονάτισε και προσήφιε το εκεί. Όλη τη νύχτα κλαίουσα. Εφόσον άφησε τα αποτυπωματά της από τα γόνατά της και από τα δάκρυά της σε λάσπη εκεί, μέσα στην εκκλησία. Πρωί όταν χάραζε, σκόθηκε για να πάει στο κελί της, γιατί κατάλαβε η μητέρα θα σκόνονταν πρωί, να μην τη βρει σε αυτή την κατάσταση. Και ζητούσε από τον Χριστό και από την Παναγία να την βοηθήσει να μην πάει στο γιατρό. Δεν ήθελε να δείξει το σώμα της. Αποτέλεσμα. Η μητέρα σε λίγο ξύπνησε, πού να της πάει ύπνος, και πηγαίνει στο κελί. Και τι να είδει? Την άφησε που την άφησε το βράδυ. Έπειτα από την κακονυχτιά εκείνη, το δάκρυ και την πάλη και τον πυρετό, ή το ένα πτώμα μοναδικό. Σήκω, παιδί μου, να σε βοηθήσω. Σήκω, χανόμαστε. Μητέρα, δεν θα έρθω. Μα δεν μου είπες εσύ το βράδυ. Μητέρα, εσύ θα με κάνεις καλά. Λέει, πώς θα σε κάνω εγώ καλά? Δεν μου έχει δώσει ο Θεός εμένα ιδιότητες τέτοιες. Πώς θα σε κάνω καλά? Εσύ, εάν με την ευχή σου μου το σταυρώσεις αυτό, εγώ πιστεύω θα γίνει καλά αμέσως. Μα παιδί μου, αυτή η ταπεινή γυναίκα, ως φαίνεται η μητέρα, δεν μου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες σε μένα ιδιότητες. Δεν έχω τέτοιο χάρισμα εγώ, θυσιάσεως. Πώς θα σε κάνω καλά? Εν πάση περιπτώσει, τίποτα. Σταύρωσέ με και αν δεν γίνω καλά θα πάμε. Ας είναι ευλογημένο, ας σε σταυρώσω. Άνοιξε, ξεκουμπώσω. Δεν ξεκουμπώνουμε. Δεν ξεκουμπώνεσαι. Δεν ξεκουμπώνουμε. Πώς θα γίνει? Θα βάλεις το χέρι σου εδώ κρυφά και θα βρεις το μέρος εκείνο ζεματάει. Έχει όγκον και εκεί θα σταυρώσεις. Μα εγώ παιδί μου σε γέννησα. Μπορείς να με γέννησες, αλλά το σώμα μου είναι του Χριστού. Δεν είναι ούτε δικό σου, ούτε κανένας άλλου. Και η μητέρα υπέκυψε και έβαλε το χέρι της μέσα εδώ ψαχτά, χωρίς το κορίτσι να ανοίξει το στιθό δεσμό της και λοιπά εδώ, και το σταύρωσε η μητέρα. Και με το σταύρωμα της μητέρας εχάθηκε από εκεί αυτός ο όγκος, έπεσε ο πυρετός και έμεινε εις μαρτυρίαν αυτής της ακεραιότητας και της σοφροσύνης αυτής της κοπέλας ο σταυρός από κάτω. Και τον βρήκε ο δεσπότης τότε που τη φτιάχνανε να τη γυδέψουνε, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα? Και του το διηγήθηκε η άλλη. Ναι, πού τέτοια πράγματα σήμερα? Δεν έχει μείνει τίποτα. Παρθένο λοιπόν, λέει, εδώ δεν είναι μόνο αυτός, αλλά είναι εκείνος ο οποίος ντρέπεται και τον εαυτό του να ειδεί, όχι τον άλλον ή την άλλη, ή να ειδεί την ασημοσύνη κλπ. Σήμερα, κοιτάξτε τα περιοδικά, βγήκανε όλα. Ξεσκεπάστηκαν τα πάντα. Είχα πάει στο Υγεία σε ένα βράδυ να επισκεφτώ κάποιον εδώ στο αυτό και κατέβηκα από κάτω και βλέπω ένα περίπτωμα μεγάλο και είχε περιοδικά και είχε μία ολόγυμνον, ούτε με φύλλα σηκής τίποτα. Μου έκανε περιέργεια, λέω, και έβαλα τα γυαλά μου να ειδώ, θα με βλέπε κανένας, τι γερό ξεμυαλιασμένος είναι αυτός πάει. Δηλαδή απορούσα, βλέπουν τα μάτια μου ή δεν βλέπουν, πλανάμε, τι είναι? Και ήτο τελείως άνευ φύλλων σηκής. Όταν δε, τώρα δε, περιμένετε με την ΕΟΚ, θα φτάσουν εδώ. Τώρα κυκλοφορούν στη κρυφά. Θα φτάσουν στην επισημότητα τα γυμνά. Όταν επέστρεφα τελευταίως από την Αμερική, σταμάτησε το αεροπλάνο στο Παρίσι και μπήκανε μέσα καμιά δεκαριά, 15 φοιτητέ, Ιάπωνες, οι οποίοι κατεβήκαν στη Ρώμη. Είχαν πάρει λοιπόν περιοδικά από το Παρίσι. Και ένας είχε καθίσει στο διπλανό μου κάθισμα μπροστά. Ήθελα, δεν ήθελα, θα έβλεπα. Και είχε ολόγυμνες με όλη την εντροπή. Δηλαδή, όχι κρυφά πράγματα όπως βλέπουμε, με πόδια ανοιχτά, με τα πάντα, ό,τι να φανταστεί το μυαλό σου. Έγχρωμα κλπ. Και κυκλοφορούν επισημώς στα περίπτωση και τα αγοράζεις. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Αυτά θα φτάσουν τώρα εδώ, δυνάμει της ΕΟΚ. Θα φτάσουν εδώ. Είναι προϊόντα της κοινότητας. Δεν μπορείς να τα αποβάλεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και πού πηγαίνουμε. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, λέγω ορισμένα πράγματα για να προσέξει ο άνθρωπος. Αν θέλει, δεν θέλει, με γεια του, με χαρά του. Τώρα, να σας κάνω μια διάκριση, γιατί ίσως πολλοί να σκανδαλίζονται με το θέμα του γάμου και της παρθενίας. Όπως πολλοί σκοντάφτουν το ότι ακούνε κάποια έφυγε και πάει για καλογραία. Έφυγε κάποιος και πάει καλόγερος. Χαρά στα νιάτα. Ακούσε εκεί. Δεν υπάρχει, λέει, πιο οπισθοδρομικό πράγμα. Πάει και κλείνεται ένας άνθρωπος εκεί. Γιατράβα να κλειστείς εσύ και να σου δίνω 10.000 την ημέρα. Δεν κάθεσαι ούτε 24 ώρες. Είναι παλικαριά να πας εκεί. Δεν είναι αδυναμία που λένε ορισμένοι. Πας σήμερα στο Άγιον Όρος Φερρυππίν. Μπορεί να μαζέψεις 500 διπλώματα. Παλικάρια με δύο. Γιατροί. Αρχιτέκτονες. Αναισθησιολόγοι. Δεν ξέρω τι ειδικότητες. Άνω των 500 μπορεί να συνάξεις διπλωμάτων στην αυτή. Νεαροί με όλη την προοπτική να κάνουν καριέρα, να ζήσουν. Αλλά δεν τους αρέσει η βρώμα της κοινωνίας αυτής. Αν πάτε σε άλλες μονάς, σε παραδείγματι σε μία μονή που είναι έξω από Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή, κοντά, Αγιάννης Θεολόγος, είναι 65. Είναι όλες διπλωματούχες. Εκεί θα μαζέψεις περίπου τα 110 διπλώματα. Πας σε άλλες εδώ, στα Σίβας απέναντι, είναι 33. 27 είναι διπλωματούχες. 1-2, 1-2, 1-2. Φαίνεται παράξενο του κόσμου. Πώς ο άλλος αφήνει τα καλούδια και φεύγει για έξω. Μα αν γευθείς τον άνω, τον κάτω παρετήσε. Αλλά δεν είναι γεύση τον άνω. Και νομίζεις τώρα εδώ ότι εκεί είναι φυλακή, εκεί είναι αποτυχία, όλοι αποτυχημένοι είναι εκεί. Την ευτυχία που νιώθουν αυτοί όταν θα έρθουν σε επαφή με τον Χριστό, δεν μπορεί να την νιώσει κανείς. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. 30 στον έγγαμο, 100 στον άγωμο των Παρθένων, των σωστών. Τον με ταπεινό φρόνημα. Θα σας μεταφέρω μερικούς παραλληλισμούς μεταξύ γάμου και παρθενίας. Όχι πάλι δικούς μου, ξένους. Παραδείγματο Χρυσόστομος λέει για το γάμο. Τίμιος ο γάμος, ουκ άγιος. Τίμιος, αλλά ουκ άγιος. Άγιος δεν είναι όμως. Διότι επιτρέπει όλες τις ειδονές και άσημες πολλές φορές μεταξύ του ανδρογίνου. Αυτό τον λέει τίμιον ουκ άγιον. Ο άγιος είναι στο θέμα της παρθενίας, της ακεραιότητος. Εκεί μένει η αγιοσύνη. Και λέγει, το σούτον προέχει του γάμου η παρθενία όσο της γης ο ουρανός και των ανθρώπων οι άγγελοι. Τόσο λέει διαφέρει ο γάμος της παρθενίας όσον ο ουρανός της γης και των ανθρώπων οι άγγελοι. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει όμως για την παρθενία, παρθενία εστίν εκούσιον αγαθών, εκούσιον θεληματικών. Θα μπω θεληματικά, θα αγωνιστώ θεληματικών, εκούσιον αγαθών. Αλλά πόσοι βέβαια θα το θέλουμε αυτό? Δεν το θέλουμε. Ο ιερός λεγόμενος Αυγουστίνος λέγει το εξής: η παρθενική διαγωγή αγγελική εστί διαγωγή. Όπως οι άγγελοι δεν έχουν περιουσία, δεν έχουν θέλω, δεν έχουν επιθυμίες αρχικές και επαφές, έτσι η παρθενική διαγωγή αγγελική εστί διαγωγή. Και ενφθαρτό σώματι αηδίου αφθαρσίας μελέτη. Και πάνω λέει σε ένα φθαρτό σώμα μελετιέται αυτή η αφθαρσία και εφαρμόζεται αυτή η αφθαρσία. Ο δε Άγιος Ιερώνυμος λέγει η παρθενία θυσία εστί του Χριστού μίμησιν έχουσα αγγελικήν. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέγει τας παρθένους ιερίας Χριστού επωνόμασεν. Ιερίας Χριστού επωνόμασεν τας παρθένους. Ο δε Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει μάρτυρας τας παρθένους. Μάρτυρας γιατί παλεύει καθημερινό. Έρχεται η σάρξ, έρχεται η φαντασία, έρχεται ο σατανάς και παλεύεις και λες όχι, όχι, όχι. Ένας που θα τεθεί αντιμέτωπος μαρτυρίου, ένα λεπτό, δύο λεπτά, μισή ώρα, μια μέρα, δύο μέρες, τρεις θα περάσει. Εδώ χρόνια συνεχώς έρχεται και σε παλεύει ο σατανάς και πρέπει να δίδεις το παρόν. Ο δε Άγιος Νικόδημος λέγει το σούτον εστί καλήν η παρθενία ώστε και ο γάμος χωρίς αυτής άχρηστος εστίν. Παίρνεις μια γυναίκα, γυρίζεις 5-10 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν αφήνεται τίποτα όρθιο και έπτα τις στεφανώνες. Τι νεότερον προσέφερε ο γάμος? Μάλλον κόρον και αηδία και ίσως σε 10 μέρες να έχουμε διαζύγιο και έχουμε πολλά τέτοια. Ούτε αυτός ο γάμος λέει, αν δεν είναι οι άνθρωποι αφημένοι, τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα, τέλει, ούτε αυτός λέει, είναι άχρηστος. Ο δε Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέγει κατά μεν την αγνίαν της αγγέλης ομοιούται ο άνθρωπος, κατά δε των γάμων των θηρίων ουδέν διενήνοχεν. Δεν διαφέρει λέει από τα θηρία, ίση στην ουσία αναγκαία εστί, που τη θεωρούν αναγκαία τα θηρία. Πως ο άνθρωπος δεν θεωρεί αναγκαία, διότι αν σκεφτεί το παραπάνω το κάνει στην άκρη το θέμα αυτό που φέρεται αναγκαίο για μια στιγμή. Και ένα ακόμη το οποίο ίσως μας πιάνει πολλούς μέσα Είναι του Θείου Χρυσοστόμου αυτό που θα σας πω. Λέγει το εξής. Χλέβει, είναι αστείο λέγει, τα μεν της παιδοποιίας όργανα τυρίν παρθένα. Να κρατάς λέει παρθένα τα γεννητικά σου όργανα. Την δε γλώσσαν μη τυρίν. Μια παρθένωση να βρει τη γλώσσα να πηγαίνει σε αντιγράφο μηχανή. Δηλαδή η παρθενία θέλει και τα άλλα της σοφροσύνης. Και τα μάτια σου να προσέχεις και τη γλώσσα σου να προσέχεις και το ντυσιμό σου να προσέχεις τα πάντα. Παρθένος δεν μπορεί να είναι σαν τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Στέκονται οι στήλες και όλα είναι τα άλλα γκρεμισμένα. Λοιπόν, χλέβει λέει, είναι αστείο. Τα μεν της παιδοποιίας όργανα τυρίν παρθένα, τη δε γλώσσαν μη τυρίν. Ή την γλώσσαν με τυρίν παρθένων, τη δε όραση μη τυρίν. Ή την ακοήν ή τα σύρας μη τυρίν. Η ταύτα μεν έχει και τυρίν παρθένα, την δε καρδία μη τυρίν, αλετερίζεσαι τύφο και θυμό. Δηλαδή, όλα αυτά τα άλλα ελαττώματα από έναν που αγωνίζεται να είναι σωστός, δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Μπορεί να παρουσιάζεσαι παρθένος στον γάμο ή στον Κύριον, αλλά πρέπει να είσαι παρθένος και στας υπολείπους αισθήσεις σου. Δηλαδή αυτά που λέει αργολογίας, αργίας, περιεργίας κλπ. Αυτά πρέπει να είναι στην άκρη για να είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος, σωστός ο άνθρωπος, όπως τον θέλει ο Θεός που του έχει τον προορισμό φτιάξει. Ναι. Όμως θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, γιατί δεν μας παίρνει ώρα να συνεχίσουμε το άλλο. Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε το άλλο στην άλλη μας ομιλία.